Imos ir ata as Escolas Católicas Juana Otero, secretaria en Galicia das Escolas Católicas. Que tal? Moi bo día.
Moi bo día, Alberto.
Andades con formación de Google, de certificacións de Google para os profesores, non?
Pois sí, aí estamos. Coa pandemia vimos que as Escolas Católicas deron unha boa resposta a nivel digital, non? Aos alumnos, cando estaban nas súas casas confinados, pero pensamos que hai que seguir impulsando esta parte tecnolóxica nas aulas. E por iso, pois, firmamos un convenio con unha consultora especializada en digitalización que se chama iEducando. O que pretendemos é que os nosos centros traballen o que é todas as ferramentas de Google cos seus profesores e que, saiban un pouco todas a utilizar todas estas ferramentas e teñan máis competencia para así sacarlle o maior partido nas aulas e saian beneficiados os alumnos por este tema.
Sí, porque Google vale para moito máis que para buscar cousas en internet. Que é iso de Google Workspace?
Ben, pois, se non me así equivoco, é unha realmente é un entorno que ten pois varias aplicacións e o que permite poder levar por exemplo, na aula unha aprendizaxe apoiada na tecnoloxía que axuda, ¿no? E que vai ser bo para os alumnos, tanto para o traballo na aula como tamén na casa, e, por suposto, nun caso de confinamento. Non é un pouco empregar a tecnoloxía ao servicio da educación. E, como ti ben dís, ás veces é como microondas, non? Ás veces sabemos utilizarlo solo para unha función. Esta formación trátase de achegar aos profesores todas as posibilidades que lles ofrece este entorno de traballo, non? Para que así o podan poñer ao servicio dos seus alumnos.
Como acolle o profesorado este tipo de iniciativas? Porque é importante para el, supoño, porque os rapaces cada vez saben máis de internet, de informática, e, bueno, os que somos un pouco máis maiores temos que poñernos constantemente, poñernos a actualizarnos, digamos.
Sí, a ver, eu creo que isto é unha realmente é a vida real deles e tamén a nosa, por suposto. Entón non podemos darlle as costas a toda a parte tecnolóxica nunha escola. Non podemos estar no século pasado. Se queremos que a educación vaya cos tempos que estamos, e sexa motivadora, atraente e conecte, non, cos alumnos, encima facilite, porque tamén facilita, por exemplo, a individualización, non, do traballo. Entón, para iso temos que usar a tecnoloxía, está claro, que non quita que vayamos a perder, non, certas cousas que son de antes e que valen tamén, non? Non se trata de romper co pasado, senón ir dando pasos novos.
Collero o bo que ten a tecnoloxía. Juana Otero, secretaria das Escolas Católicas, moitísimas gracias, moi bo día.
Gracias a ti.